Gotham ve Jaurès'ler Azios'tan yasak. Sidi de öndengi Amerikalı Washington DC'den baş. İro yekşem de diyesipi atadah zarı bistu pencane. Bu ezeyne hacı boğe nüteyim seveki yen roje peşkeş bıkım. Türkiye roje yekşem iragan ku veli bakuri sürüye bistu se çektarin kurt kuştine de erişin esmani yen berdevamlı ser şervanin kurt kuşu dema seruki Amerika Donald Trump meha bori desbekar kriyevir ve jiyi de domen. Vezareti birvani ya Türkiye got ku çektarin ku hatine kuştun endamen yekin yen parastına gel YPG u partiya karkerin Kurdistan'e PKK ya dış kanunine. YPG peşengi ya hezin Suriye Demokratik yan HSD yalı bakure Suriye'deki kud tekoşina diji koma tundre devleta İslami Daişe'de hevbenda sereki ya Amerikane. Ankara PKK ve krekistinek terör edibine hevdem ve Latin Rojava u Amerikaji. Türkiye YPG HSD u PKK ve hevdibine u dibeje evji rekistinin terörene. Le Amerika uan ve komin cudadı bine. Türkiye demek edirece bandı Washington'daki ki ku pişkiriye behese dire ravestine. U heviyan diyardike ku ve Trump siyaset are ve biriye bere ya Joe Biden hefkariye behese dire bügeherine. Ankara dibice ku ve HSD u YPG çekin xeddeynin yancı evi bedesverde analişkiri re rubu rubu minin. Dibin re ve biriye Biden de li Bakuri Suriye'de hizar hezin Ameriki li gel HSD u YPG li Bakuri Suriye dijida işe şerdikin. Çavdariya Suriye jibo mafin mirovan roja yekşemi ragand ku de erişe ke hezin Suriye Demokratik de leşkire ke Türkiye hatiye kuştun u yekşi birin darbuye bombe baran top baran u erişin Türkiye u komin çektar yen gredayye ve le bakure Suriye diji hezin Suriye Demokratik berdevamdıkın. HSDJ bersivavan erişandı de u şer u pevçunin dijuarda kavimin. Sore ragant ku do roja şemiye lugunde tıl el lebene ya tıl temre de erişeke müşeki ya HSD'de de leşkedeki Türkiye hatıya kuştun u yekşi birin darbuye. Sore dazanın ku do hemen erişede sistemeke radare ya Türkiye ci hatıya ruhandın. Je aliyedin ve HSD jili ser hemen erişe dahuyani ek belafkır u gol ku duve erişede leşkedeke Türkiye hatıya kuştun u du leşkerin veji birin darbune. HSD her va gotku da erişin droni yen Türkiye'de du şervanen wan ji cane hoj destane u hiç şervan ji birin darbune. Her va HSD diyar kırku da erişin Türkiye'de her ikim donzde sivil ji birin darbune. Seruki demki Suriye Ahmet Elşera roja yekşemi Serdana Arabistan'a sürdüydü ki vek Serdana Hoya Navne TV'yi acara yeki pişti ruhandına Beşar El Esad medya devleti ragahand. Şera u vezir eder ve yevi Esad El Şeybani li Riyadeci Aliye Karbdestin sürdüğü ve hatın peşvazı kırın. Ajansa Nuçaniye Devleta Suriye sanayici gud. Şera u El Şeybani bi prensi cigirre ve li Riyade bicivin. Beyi ku hurguliyen zedetir bide. Şera ku koma veya İslami peşengiye ruhandına Esad ya da berfembari de kır roja çarşemiye bu serok edem ki. Krali Arabistan'a sürdü Selman, Ukrevi Prens Muhammed, Dınav Kesin Eul de Bumku, Jiber Erkdar Kırna Şerra ya Fermi, Piroz Bahi ile uykırın. Serukizri İsrail'e Benjamin Netanyahu, Roja Yekşemiyeli, Washington'e, bir Seruki Amerika Donald Trump redici ve Jibok Hurt Kırna Peyvendiyan, Pişti Aloziyen, bir Revebriya Beri ya Kasrası Pire, Le Serşeri, Le Gazayı. Beriya derketin arı berbe Washington'e Netanyahu gotku bir yarın kummed şerde gırtine jinaha ve rüye rojlata navin guherandine. Vi gotku bir yarın me u cesaret leşkerin me nekşe jinu ve xeskirin. Le ez baverdikim ku xebata jinez ve biserok Trump re emdikarın ve hin betir u çetir jinu ve xezbikin. Ofisa Vici Diyar Kırku evi Netanyahu Roja Düşemiye ile Washington'e ile Serkonağa Düyemin ya Agribesa Gaza'yı Desbi Danustandınan Pevguhertina Dil u Gırtiyan de Çerçova'ya Agribes'te de bike. Jibo Danustandının Fermi Yenku Navbenkar Uşandeyin Hamas u İsrail'e Beştardıbın Birok Ekne Hatiye Des Nişan Kırın. Netanyahu Seruki Yeki Yebiyaniye Kuji Despika Serukiya Uyidi Biste Rebendani Uvir ve Bıtram ve Lıkasrası Pijara Evil Hevdetin Edike.
Go Guhdarên dengê Amerîka deng baş ez ê Newroz re ji bo we re me ji Bakurê Sûriyê di bernameya mijara rojê de. Mijara me ya îro li ser bendava tişrînê ye ku em zanibin çi girîngiya wê ya stratejîk heye û çi maşer li wir berdewam dike. Belê guhdarên hêja, ev nêzî du mehin ku şer û pevçûnên dijwar li derdora bendava tişrînê û li ser çemê Feratê ye û di navbera Kobanê û Minbicê de dikefe berdewam dikin. Kumên çekdarên yên bi navê Artêşa Netewî ya Sûrî û nêzîkî Tirkiyê ne û bi piştevaniya dron û balafirên şerên Tirkiyê bê navber êrişî bendavê dikin û dixwazin wê kontrol bikin. Lê ev êriş rastî ber sivdana hêzên Sûriya Demokratîk tên ku beravaniyê ji ber pêgehên xwe yên li vê derê dikin piştî ku ji min bicê vekişiyabûn. Di vê navberê de çend kerwanên welatiyên herêmên Bakur û Jalatê Sûriyê berê xwe dabûn bendavê ji bo girtina nawbetdariya li wê derê bi mebest û daxwaza rawestandina êrişên li ser bendavê ku dezgeheke jiyanî ya girîng e. Kerwanên welatiyan her wiha nûbetdarên ku berê xwe dan bendavê çend caran rastî tûbaran û bombebaranê hatin ku di encamê de nêzî 25 kerem canê xwe ji destan e. O bi dehan kes jî birîndar bûne. Artêşa Tirk îdia dike ku êrişên wê li bendava Tişnî û Derdûrê li dijî Hesedê ne. Lê hin çavdêr bi bîr dixin ku karbidestên Ankara'yê timî parasına ewlehiya ya Tirkiye weke bahane bikartînin ji bo êrişkirina ser herêmê ku ne tenê cihên leşkerî dike armanc lê binasaziya aborî jî hêbûnbe û tûbaran kirin. Belê guhdarên me. Bendava Tişrînê çima ew qas giringe? Aliye ku wê kontrol bike, çi kanînan bi dest dixe? Eger bendav ji destê Hesedê derkefe, wê çi bandûrê li herêmên dibike? Helwesta aliyên weke koalisyona nav netewayî ku Hesedê bendav bi piştevaniya wê dawiya sala 2015-an rizgar kiribû, di vê mijarê da çi ye? Her waha desthilata li Şamê çima taniha bêdenge. Em ê van pirsan û babetên din di bernameya mijara rojê de li gel çend mîvanan gotûbêj bikin. Ew jî her yek ji rêzdaran Çinar Salih Lêkuler li navanda Feratiya Lêkolînan, Abdulhelim Silêman rojnemevan û çavdêrê siyasî, her wiha Salah Muslim nivîskar û edîtorê ku vara rojhilata Navîn ya Demokratîk her sê mêvanên me hûn bi xêr hatin mijara rojê. Mamoste Abdulhelim, ez ji cem te dest pê bikim. Girîngiya stratejîk ya bendava Tişrînê çi ye? Yanî cihê wê yê coğrafî her wiha ji aliyê aborî ve dixwazim hûn ji guhdarên me re zanyariyên li ser bendavê û girîngiya wê şîrove bikin.
Bile dema te mifana u guhdaran xoş be. Giringiya bendava Tişrînê jwe kete cihewi coğrafi gelki giringi. Yani nezi sinore Türkiye'ye. Yani çend kilometre derbas buna cemi ferat nafaka Zefiya Suri de ev bendav hati çekirin. Salih Nubi de u le pexwa deriyek ave yani golek ave çedike dor neziya neziki 2 milyar metre seca pexod hele u her waha bendavek kehrebe jî elektrike jî durustike wek duwarê çandiniyê de jî sed hezaran donmû û zeviyên deverê avê jî digirêj bo çandiniyê û dipêre jî yani wek yani ev faktörana tev de yani duwarê siyasî de û giringiya wê ji bo rêvberna çi desthilatekê bi hewqês duxwe dihêle. Ji bo wilo yani tabaan ji bîr nekin jî ku gelek xelk Sûdê ji vê yekê digire yani jiyana wan bi vê bendavê ve hatiye girêdan sistem û stayla jiyana wan vê bendavê ve hatiye girêdan dewra ewbûyî beşek ji hebûna xelkê di vê deverê de. يعني چندین کو شر یانجی بکتادان نبرا آلیان ده چه دبالی او بنداف هر وقع پس گرنگ دمینش بو دوره ده جبو دوره و جبو آلیان تفده جبو اولو ترکی یعنی زخته ده که کو وی بنداوی جلستین ریبریا خسر و هزین سوره دموکراتیک درخینه در کو اف کرتا استراتیجیک نجبو تنجبو دوره جبو نفقویا سوری بدست خوخینه و ده پیرشی وک یعنی امبیجن کتوبیجا یعنی مفاوضاتا شامیر لسر وک چاو سر دفر اندن بک لسر فی کرتا گرنگ جی پیر بک
بله رزدار چنار دورد از دخوازم وی پرسی جی بکم یعنی کومن چکدار یه به پشتوانی یا عزمانی یا ترکیه اونیزی دو مهن ایریشی بنداوه دیکه او راسی هلبت براوانی ها هسه دیجی تی لی او چما دخوازن بنداوی کنترول بکن یعنی تاوی خال انگرنگی آوه یکو ممست عبدالحلیم بحثا وان کر ترکیه و چکدارم پیرا به کنترول کرنا بنداوی را دخوازن چی دست بخن؟
بله سلاف و رج بو تبای مداروانی دنگ امریکا و رج بو وجه و رج بو تبای میبانی حاضر طبعا سوري عفوا تركي طبعا ش ده حزار ويازده وحياة أنا قلك أكتيف بشكل كي أكتيف كت برز ناف برز كريكا سوري ده دما وقت حكومة تشويه بشار أوتوريتا يجي بج النفوذ تركي أصل سوري قلك خرط ببو اویا چه دریا اتفاق رونشتنی استانا دبه چه دریا گرتنا عردی دبه و حتی اتفاق و هیکلین کو به دولتین حکومی خو یعنی دناف نفوذ وان لسوری خورد و کروسیا ایران و یعنی دوی علاقتی جی هبون اخواد سوری ده اصل گله کی خورد کربو يعني كي لسر ويچاغي كي لسر حلا سوري چاره سريك جبو سوري بفكريا غرك حسابي تركي بكرانات اويدن اي پشتي اف درباسبونا هتا شي جبو شامي و اف رجيم باس اسد هلوشان دو شون بياجي هلوشيا و شون بي اصل تشتي درد كبورتيكو تركي تفل أوقس جد حزار ويازدا وحياة أنا حياة بريد مها أوقس اللي سوري قصد وأكتيف بك بس دي النتيجة ده يعني ده أنجام ده دركتكو قلك قاغطين خرط ده استويد تنية أصل قول همبري شبرقو سوري أنا بو صحاكي فكري بو أوكي فكري فكي قاغطا ويخرط بكي أوي خرط ده استويد هبن دكارة ده مفاوضات ده ودكارة ده باركرنا كاكا سوري ده جي خوب بقرم د شیر لوشاندن سیستمی در کتورتی کو اصل ترکی نخودی قاغتا کی خورتم یعنی حال تشتی هی مثلا انا اشخور پروپاغاندا کی ولوت کن و ولو یعنی مثلا هاکان فیدان د بیشت حشتی حزار اسکر د سمت هی یعنی وکن و ام جهیز کی مهمن بس د ناف نقاشات د ناف اوید نای دیار کرن کو اف هزا گو او جرد بین حشتی حزار و قاغتا کی خورت به ده مفاوضات و پارکرنا سوریه ده ده یعنی قاغتا تانی آگو ده دستی ترکی ده مایی کو پی دغتی لگلک اطراف هزین کو ده پرسگریکا سوریه ده آنا قدی هزین کی ام ویجی بیجن سوری طبعا جبن نفوذ روسیا و ایرانی و وتركي جي أصل حتى بفي عملية بفي تشالكياكو حتى شكر حتى جبن نفوذها تركي جي يعني جبن في بلوكي دركت أصل جبوي نام تركي أنا ورقاوي وحيد أقو بخاز ببي ضغطي بك أمن كردن أقوم دو حدودي ويدنا فيكج في قغطة قد خاز تاخد دستي خود وبشركي أرزان نب أوكي يعني بوانداهيين أرزان جبركم عسكري ترتي ناين كشتند بيشاريده فالشركة أرزانة قشتك بمرتزقة و بشتاف بيشاريده دكرن فمري بسر تركاد نارن يعني عسكري ترك نامرن لو أمبيجن جي اسطنبولي جي فلاني يعني جباجاري تركا مري نارن كو تبكيا ورد فعلا ملتي تركي اللي همباري بي بي تشما تشويش دربت في شري دمشينه فعلا في شري خو بريا فان چتا دمشينه چتا جي نوكي ارزانه يعني ازين غشركينه ارزانن او وانتنا يعني قيمته وانتنا مجرد ارقام حر يقدم رد دومر سيمر تشارمر بس كينه تشنه قيمته وانتنا يعني وك انسان قيمته وانتنا بفان بفانار في شريدك اف شري ويجي شري تشيم شري غكارب قاغتك خرتي خدسه خد جبر غتشتي كتي دستي تركيا دد داويد يعني بشتي غافرا وشايا نظام كتوشون في تشد دستي تركي دما سريكاني و غريس بيما نقاغتك خرت سريكاني وبريس بي غوكارب بي مفاوضات دنا تيكفي يا حتى عفرين نقاغتك خرت دستي تركيا دم شبرغو ني اوين حيوينا فجي حيوي انا غوكارب تيخد دستي خد وكارب في اوي بك سدة تشرين يعني اف بندابا افي يجبو يناجي او قصي ضغط دك جبوكو كارب في ورقي جدستي ما درخينا دستي خد زفت بك د بعر كرنا كاكا سوري دي في ورقي كارب بكاربينا از باوردكم يك جي افم دو دو ضغط اكيدن قلكي مزن دك ديسا جبركم تشتي خياكر بشتي بشار شو شون في تشتي خياكر انو نفوزي تركي جي تقريبا همن همن بيرشو جبرغو اف كبري دومينو افي قول هفدو اصيب بون افي قول خرانت بون بدر باسبونا هتا شي اف كفراناش هفكتن فدركت ورتي كو نفوزي تركي في منطقي دي نو القاسي خورت يعني دسوري ده بالمجمل نخورتن ف تركي اصل ما ام دي كارم بيجن بين خاسرة يعني قولن جاهري زعيف هزن كود سوري دا أنا أو إيجاد بالنفوذ أم قولن جاهري زعيف إيوان مدبينم يعني مثلا هزي أمريكانا هزي درفنا أوروبانا فما خاسرة زعيف دبينت في أويدة وضغطي الفي خاسرة زعيف دكن جبوكو ديسا كاربت في كعبار كرنا كاكا سوري دي نيج بير كرن يعني فا أجي همه لازم أجي تناب فان فان بارفا كرنا دي جي مهبا أصل أم بشكي جولوية إضافة إلى جخوة تركي هبونا كردا اصلا قبولناك يعني شخو افايا اوكي بنقاشه انه كل سر حدود تركي ياجي دنا فاردا تركي اش كرد ببنت تشتكي لك فلا افايا شخو يعني بري قوتنا كرد لسر هيفيجي كونك شخور بقرن وي تركي قبولناك هبونا خو لسرت نبونا ما داي افاكرن جبركو او غازينه يعني ايوان او غازين غازي نجدر بهاتنا ناخذ يا عردينا تديروكك إثباتك يخورتنيم يعني حتى دمام نبتشتكي جي حياة يعني دمك قلك تاريخك نقلك يدور هبونا تركات منطقية تنيم أمو يونانيا جيراني هفدو بونه يعني كردستان ويونان جيران بونه
أمي برتر قرينجيا في شريل لغي سياسي جيد دمي برسن بيجلا جيبن الخنم ليه ورد دو خازم جدما مصا صلاح مسلم في برسن يعني لگور داخلیانیان فرمی بنداف و در دوره درون و بالافران هر وقت تو آفیجان دی ارمانش کردن. خصای دموکراتیک شاری داد که هلواشینا بنداف پیکان به به سدام فلکه دگه. یعنی اگر هات بنداف هلواشیا یانجی ترکیه و کومن چقدر کاری بود بنداقتشونی کنترل بکن. ویدمی اوی چه ماندوره لسر هرمین باکور و جلاتا سوریه بکه هر وقت لسر حسده. یعنی درکتنا بندافش بندستی حسده. چی
گفته لسر هریم آخسر چی دکه؟ اجازه لغو روز خوش اقداره دنگی آمریکا کم و میبان حاضری استقبالی میرن میبان اندو و کی دیجی است خودم زده بکنم کو شر ممجه و فکر یعنی ذهنیت اترکن و کوزو کد اوجی بخیانت یعنی کد و در واسی دی هولی می‌بی، در واسطه بیشتر کوبانی می‌بی، و کوبانی چیپ سر آبخه، استریکونی و گریسپی، وقت آقا ای کما کو کرد، وقت کوبانی سبولا سرکفتن کردنا، و سبولت خوزه بیشکینه، د بندوباتش نه، و د جسر قرقوزا. بندو قرقوزا دوردو بهش یعنی پیش او که مزن روسات و برخودونی ها که مزن بود خوزه و برخودونی مزنش بشکی
يعني تبي كو از تبلا من موستون بلوم كو بندو هولي خور استراتيجيك بر جرينجا كو مفوضو تانكوي وكي ديجي يعني اشكي راندنا كردون دي كوبني دا او ارمان جو خايا كا كو كرد هم يعني نامايا كا بجن تعشو كو از اولي جيري ومان از پشت مجبورا بوجید خوازه هم تبله هبی اک مزند لرجولات نابیجی چیم که که هم دی بیجن لسوری چیم که و خوازه تبله هبی دهند رجولات نابیجی که وقتی زنی که پیلان دمشن از تبله نوستان درون که ترک دوی پیلان دا تنانه یعنی که دما که اسرائیل او یا کت دوره کتا نها او یا مخاطب رجلات رو نبیند که او یا بی دنگینات و دوی رجلات رو نبیند او رول با ترکیل جیستان و رول با ست سالی بره جیستان و خطری و خطری و جهان در ترکی دو جی دیار دوی او یا دلنه که ترک دیسا بلوه که دیسا او یا دیکه و رول در رجلات رو نبیند وقت با خط کوش کوش هلو هلو آشه کوی با بندلو خبری که سر گلی یعنی عربان بیتره او زونی کوش جه بندلو تشین حتی را که چقوز گندوارن عربان تخوزی دیار بکش عربان را کو ای بندلو شعات نی کردن به نامه خواب به امبیشن به روکاندن خواه که شرک نفخواهی نوباری کردون عربان شکل وقتی زنین که ترک یعنی دولت که مزنه یعنی چه انرژی خواهی چه طاقت خواهی گی کری در شر روکاندن دا با شر روکاندن دا در عربان رو تخوزه دیار بکی که از پشتم جوارا و کردون رو دجمن جوارا و سر بیشی تم دلیزه تم یعنی تخوزه دیار بکی ناو که بردوا بشعته چقوز گند دور گند عربان های که بند آبه که بند که خسوره که مزن چه بگه باید این دویه میجی تخوزه چه با بردوا و پلگو کن دست نکد یا برا نکده دست کردان وقتی زنی که با بردوا یعنی نیوی حلب جی اولی کهربه الکتریکی داده و بلکه حرب گشکی جیری پرتوخ نهده و پلگی کردون لشه مخصود و اشرفی جی تخوزه دست بستینه یعنی که بانداب چوب او قد کرونا نوبری کو بانیم بجن روژاقا و نوبری حلب جی او تخوزه قد کنک چه بگه یعنی پلگی مال حلب بجن و مليون كرد مال لشي مصر وشفيه وهين هم بيجن لعفرنة وشهب وجه هنا ونجد خوزي قطبنا كمزن چيك دبي بندوه او ديوامين خوزي هاري كوباني وشكين عندنك لبندوه تشنية چيوكي وبربا كوباني في هاري او شكين عندنو خوزي يعني بردوان ببه يعني دویو یعنی نش کردن اینا بندوف تنه جرو کرده پشتی بندوف جرو کرده پشتی بندوف چو کنه به کوبانه بستنیم گرینگیو به بیشاری کو روژابا او بکری سوری قصده جی حسده کو بریوستون کو دبا کو با بندوف نشکه دبا کو بندوف نکبه دست
هن رولا کوالیسیون چاوا دخونن کو هسدی به پشتوانی او داویا ده حزر و پازدان هم ده بنده ورزگار کرده یعنی ده سرکتیا ترامپ یا نوده یا ویده می چه هلوست جویی تی چاواره کرنده ویدر باره ده
بلی یعنی او نخبین کاری اجالی کوالیسیون و هات کرن یعنی به اوایه کی خورت و زلال ده هات کرن یعنی او لسر بنگاه کو شر نبه و سقمگیری چه به بلدوره نخواستم کو سوری کتا قناق گدن و او جی گریدای بنرینا دولت روژاوایی و جوان امریکا جی کوالیسیون دناف ده و سقمگیری لسوری پیدا ببه و وقت روش دن لسوری دست بیه بکه گشت پیدان دست بیه بکه و گوستنک سیاسی و هر وحا دادواریجی چه ببی یعنی چه او گو گریدایی پی خوناغه گو کرد جی یعنی هزین سور دموکراتیک بشه بینجی لی ترکیه دیاره گو نخوازه افرول بی دان گو کرده جبولو افشرا بردوام دکل دفره یانجی تشنی پرمزن دپست ترکی دپست سرسابه هبونو اولهیا دفره بکرنجی یعنی گورستانا سلیمان شاه اکو بر برا قرقوزاقی بو بره و هات بر اسم بو آشمه جارد وگرین جیوی لی بنگهک لشکری مزن مبستاوان جی یعنی او دفرا کوبانه و گندواره و تکف دون کنترول و بنگاه لشکری یعنی لگور زانیاریان و ایگو بره اتفاقیات ادنا برا سوری و ترکیش بووی گورستانی هی یا تالید هیلی گو دور ست ست و بیس اسکرین لشکرین ترکی هبه و تنه یعنی او پارازوانیا و دفره بکن افتشتی ایگو دوک هفتیمانی که نو دولتی یعنی دناب برای هر دو دولتان ده به پروتوکول حتی درست کرن لی دوان لگورزان یاریان دوان دانو سندن ای داوی حد کرن ترکیه دخواست که بنگه کلشکری به تمامی تیده آوا بکه و برو برک مستر او یک جیبو یعنی یکیش پرس گره کن که نهشت هف یعنی سکناندونا شرق هر سری یعنی او شرط و مرجع ترکی دهست دخوستن نهات قبول کرن اش بولو او یک جب بردوامی شر یعنی یک سدمین بردوامی شر و تکچون نوبنکاری کوالیسیونی اش بولو یعنی بولو جی یعنی هم تم دبینن یعنی ده الوستن امریکا دقیبت و اكو گریدای بو بروشا لشکری وجی کود خوست اگر بست هر سری و شر نمینه و باوریام ده یعنی و وزارت کار در ویا امریکا لسر همان یکی کار بکر لسر همان خطه کو شر راوست لدوری و امجبیر نکنجی یعنی کو دوی دما و گوستنا تسلات نبرا رهبری بایدن و ترامپ ده ترکی فشار و زخم دکرن لسر قطبو یعنی وزارت کار دروه و کوالیسیون جیل عرده یعنی هیزن امریکی سر عرده لسر خطیبون بترکی ره لی نچو سری حتا ویگا ویوی کلکی نچو سری او اللي هف کرن دبکو دروژی بیده یعنی ام ببینن کو اگر بسته برکی نیجیار کردن یعنی نظام بین بکاوی چی خالی بیبن عطاوی گاوی لی ور میدانی لی باوریان بده و شر یعنی دنگی تفنگی و کم ببه در روژین بیده نخواستم که ترامپ دخوازه یعنی او جی جوی دخوازه لگوری نرینا پنتاگونی جی و وزارت کار دروه و شر نمینه لسوری و قناغ قدن دسبب
بلي ما مستشنار يعني لسوريا ايدي بحثا قناغ كنوتي كرم لغاري ناجبو چارا سريا سياسي ونو آفا كرنه للبندافة تشريني ودردورا كوباني هين شر و إريش هنه وكا ما مستيان جيانيا زمان تركي و كومن بيرا چما لسر ريبازين لشكري بإصرار باريدا يعني اف إريش چه قصد بن أستنج لهمبر آگر بسته که گشتی و پیره او نه آرامی ها لباکور و جلات سوریه چاود دهیله دیسا کریز نو ببله هرمی
راستی پشتی در بسمونه هش ده همه هتا شیع افوان همه شر لحمود داری تقریبا راوستی هایی در بهنک اوبراسيوني الارتخ الهندور تشيد بن هناك تشجبي هلمتين اي قرطيني وفلان انا شركي رسمي نظامي تجي سوريا دا صلنا مايه تاني جيبو تيد الشار فينا بردوام في منطقي مانا بيقو ام بيشانسيا خفهم دا حدود تركيا دا مانا يعني دولتي كي وفي تركيا دا مكتن حدودي ويدا شار لبرتاني بردوام دك طبعا هبونا في شاري جبو دا ما كدريش راسي او بخوفا همن همن وقتي بب دمه افش شاري تشريني بندبا تشريني بردوام دك اگر جولو دريش تربك اوي روشكي نعرام يكي مزن وي درباسي سوريا قشتيشي بك جبركو يعني باكوري سوري جيكي جرنج جبو سوري تغاي بره دي ديروكي دي قوتنا تبا كوري شامي بقرا يعني قزوان جبي منطقير قوتنا قوتي تكارا حتى مصري بقرا يعني جيه كي قرنجة اف منطقة باكوري و باكوري سوريا باكوري وكشارت بجن بلاد الشام تركيا بريانا جم قوت يعني اصل تركيا هنا كي جزروفا قلة كي في دكر جبو در جاري كيدن او اتفاق بري هاتو بكرن ده حزارون وزداد جبو راوستاندنا شرف اف اتفاق اف نه اتفاقی کلو یعنی اتفاقی که باش بود چند سال دریش کرد حیا وقتی گو رژیم هلواشیا شون به ترکیه اف اتفاقیا بن پیکر ایدی چاره که دن فرصت جدی تشتا دیده روشا دیدی تیک روشا آمریکا کو دو مرحله که خو یعنی دمه که دبو کو دستلاتداری دهات و گوهستن یعنی دستلاتداریا کفن دچو دستلاتداریا نو ایدی و بهات اثر حکم دستلاتداریا نو پنتاگون امبیجن سازیین گرنگ ای امریکا گشتک ایدی خود گوهارینن جوی والاتیه یک استفاده کرد دو جی جه تنبونا رژیمه جبرگو رژیم هلوشیا بری اتفاق کبو انوم او رژیم عسکری رژیم کتبون نافبرام او ترکیه ده سینورایا بل کتبو ده سیوان ده فا افجی شعور ترابو حکومت آشامی یعنی حکوم نکارن حتی ناوی هین بکن حکومت جبر کن حکوم نبوی حکومت چی یعنی اداره که دیفاکتو لفه داری هاتی چی کرن یعنی هینا ندوی هیزه دهی که بریاره که جبو توای سوری جی بگره یعنی والاتیه که جدی هیه یعنی دسلات داریه ده والتی که جدی هیه هم ده شامی ده هیه هم جی ده اوی ده هیه یعنی ده هیزن که حیانا بوان را کرهاتی مشاندن را والتی هیه و ترکیش وی والتی استفاده کریه و اف شرایه دست بی کریم شخوا اف شرایه چخواست دریج بکی و او قاسی به استقرار چیکم شبرگو سوریه آنا محتاجی یعنی محتاج استقراري سبب وي انه محتاج استقراري حتى قنا حل بجي يعني نا تشاره سري بجي يعني بلكي تشاره سريا كي مايندل جبو سوري بلكي دفي دميد درنك بجي هري كيم محتاج يكون استقرار هبم في منطقة شر ايديتيد بس كنا جبو كارب قالك مشروع هنا قالك بروجي هنا جبو كارب خورد ببن او پروژانا طبعا حيا انا روشا بي استقراري مهم بو جبركو قالك هيز ده سوري ده هبون يعني قالك هيز هناك جوان مصلحة اوان و ايوان بشار ابو هناك جوان باستقراري ربون يعني روسيا هبو ايران هبو تركي هبو فلان هبو دولت هبو يعني اشتايف رجيما بعض هبو فهبونا قالك اي عيني وقتي امريكا هبو هيزينا هيز كواليسيون هبو ام بيجن اواناجی که لکوان اسرائیل هیا فا هبونا وان هیزن او ده یعنی گروپ اک جهیزات ده هندره سوری ده دبو سبب که هین بیتر شر بردوان بکرا ای آنا او حمو هیز بیجن درکتن ایدی یعنی معادلات سوری تقریبا همه همان کشیان روسیا جی ایران جی ترکی جی یعنی تقریبا ترکی جی کشیان فا هیزه گو آنا تید حکم بکه یعنی ای سوری بو آلانا دسلات داریاوان یا جی آلان نفوذاوان کارم بیشن هزی غرب خلیج و هزی غرب و اسرائیل یعنی امریکا و اسرائیل باعتبار طرف کی دن گله کی نماز شر دکارب به سبب هاتنا وان هزی دن جاره کی دن یعنی به استقرار یا سوری اف دولتن کو نفوذ وان تد خو ونداجی کرد و دمید دکارن سهل لی و گرن يعني أوجي حركز جروبا جنه بتنظيم بكن وأفهم كان حاليا هيج برقو فوضى هي برقو نظامك ثابت تني هيج برقو قانون دستور فلان يعني تشرعيتا حكومتها هيج هنا أتشينا بويه فجفي فوضى أف هيزا ناجد كارن جي استفادة بكن وجاري كدن إيران مثلا هيز خوان نو بكل فيداري أم بجن روسيا دكارة جاري كدن جروبين إيقو برجيم إفقريداي أو عسكري قورة تقاري وان ومصلحتها وان نب هذا شيرنا فأفنا جاري دن دكارن ورن تنظيم كرن أجركو استقرار شينا بي يعني أجركو أفشار التركي نسكنا أف روشا ياجد كارب خربينا يعني روشاكو أف هيزانا جاري كدن خو تنظيم بكن جاري دن هيزين جو كاربن بي استقرارية شي كن شبركو مثلا دما روسيا وإيران فلان حكم دكر أمريكا تخصق أفروش بأفولاد باستقرار يعني أفدر باستقرار بهم أنا أمريكا تخصق في استقرار به أكيد روسيا وإيران وأفيدن إيجان خصق بهم بيدري استقرار شي بهم جبوي ناجي أفشري تركي كيف خزمتا إيران وروسيا دا أصل جبو جو جارك دن إعادة تموضع شقار شي بكن ياجي جنه جارك دن خبجي بكن دفي منطقة دي جبوي ناجي يعني تشتي بيويست او كو افشرايات يعني دمك يزود بسكنه ومنطقه ماشي جديده باسي ناف مرحله كي استقراري بالقل يعني نبي جن شاره سريجي بس اما استقراري كي هذا اصل
بليد فينو بريده ممستا صلاح بحصه بردواميه ايشان لسر بنداوي وختن جندن ينكوماني البرشمه راتي مستصلح حشتي في مهيفا شندين كروان ولاطين سيفيل برخوا ددن بنداخي لو بداريه الورد جرن شخوا اوجي هاتبون ارمان شكرن قرباني دي نقطة شي بوبون بريندار شي بوبون تركي دي عكربوكو او وكم مرتالين زنديتين كارانين ارمان جاوين او بداريه چيه يعني او سيفيلين لبنداخي دو خاصن چنو بگينن لقل بردوامية ايريشان
نه شر تکرن یا بیشتر که پرستن وی گلید به اد حسده ده یا پیشی دوچ یا پدر نه ام بیشتر ارتش که که اشمندی ارتش هم تیره یعنی جوابک بخو خود پاریزه یعنی اداره بندو به یعنی لورو که خود دونه بسمام خود دونه يعني و تشتي ادعاءات التركي امبيجن وتركي رود رود رود انا تركي دخوزه ديار بك انه الفر اورتيشك هي يا مثلا جدار بوتنا يا امبيجن نا هي زي بر ونج ديار لكن كونا اجي امانه كي هي زورو كمانه كي ام خوب خو خط بارز يعني او زورن دبر دو شر هبونو تنابوني كي ای بود 13 سالان دو کرد بس خوب پروست نه تا یعنی هجوم کسی نکد جو وقتا هین با ارتش آزاد کنه دست بیو یعنی تم بری خواد دانه کردان و دیار جی تشت اکی یعنی حریم کردان دا جی خواد ام بیجن که بانیم یعنی بتایبه تشت کتی تنه یعنی نبیشن حالی که تأثیر خواه یعنی لعوه هیا لسوری هیا یا بیشن بترول دیده هیا یا دیده عرض آوی هنه اگه عرض خواه اغلب خواه بجینه یعنی تشت که بیشن ورقا که پلگه که تأثیر خواه لشامه بکی تشت تنه شر ایل سر کومند بوش ارتش آزاد سبته دا پش را گشته داعش یعنی وقت پرسته بود. دبر دو یعنی سیویل دارن ایور یعنی بخوا دارن جمع او یعنی دیار جرای عالمی را دبیجند که ام سیویلن ام لبر سیویلن جبو چه سیویلان دخنه یعنی که مرتال زندی بین آنها نبی مرتال زندی پیش که نه جبهه 7 کیلومتر 10 کیلومتر جی بندو به دوره و اینگیش نه بنده به یعنی چاو اونال بنده به نه دور شر سویلاند که یعنی حتی ها ترک دیار یعنی پیش عالم گشتی یعنی خیاده که انو وقت این داعش دا تشر دجی داعش نکر و حتی ها ور سویلاند اهداف دگره یعنی د رای گشتی رای جیخان گشتی لید نرن کو ترک نوتی چرا سری در روجات نوین چیکی یعنی هشمندی و ترکان این نوتی گوهرتن کو روش نبی آوائی مری چرا سری چیکی نبی آوائی آبوری تکون چیکی نبی آوائی تکونی یعنی به هشمندی و ست سال و بیستو یکان نا شغل این هشمندی و ست سال و بیستان ده این به ذهنیت و دولت نتو ده ده شغله ده شکیناندن و صدام ده حتان ها یعنی دیار ده که دولت قومی دولت نتو بایی که بشعت حلوشه اوجی اردوغان ده برده نه به پروژه ترکیت فکره نه به ترکان فکره بس به کرسی خود فکره آن یعنی چه خوزه یعنی چه پرسکریه که یعنی پرسکریه که چه تکیر روژلات رو بس خوزه بیشه نا به چورا سری دهندر شبوده روژلات رو نوی چه به پیکو از تنب واجه یعنی گشتی آرمان جاکی گشتی اوکی کو جهان یعنی گشتی و کوالسیون و ناتو و نا گیرودنن بیوی دارن نقشه های ری دادن اوجی وک ریفلکس هاید وک ردت فعلت خوازه دیار بکه از همه از تشتر که دوی معادله دامه از کنم چه بکم از کنم بگوهرم دواز رول دانه که تشک نکر هرگو چو خرابه کرده هرگو چو داعش مزم بو هرگو چو یعنی تشتی آرم یعنی در رجلات نوید خوزن هم بیشن یعنی ذهنیت جهانی خوزن در رجلات نوید دو تشتکی چیکن اگر تم وستنگی بوینی تبی که ام نو بیشن که جهان چاوه رجلات نوید دو نیرد دورده نه ما بستم برا بس او وقر کرنو با شری دجی کردون چید بین نه شری که انسانیه یعنی نه که داعش و نه وطنه خود دران دو تقینا و عالم اجبارت کن نه دین دبی دینی که با عینه وی تشتی چه تشتی ارتش آزاد کر بزهنیت که دجی انسانیتی بود
بله ما هول دا ام هلوست حکمت دمکیه بسر همه هنگیه سوری و بگرن که کومن چکدار این به ناوی ارتش نتوائی دبن سیوان آویده نه به طایبتی دربار توان بارکرن آوان به آرمانج گرتن از سویلان لبندوه تشرینه هر وحا چه کرن آگه فیل سر دزگه هکه جیانی لوان تبرسوا پیوندین دنگی امریکا ندان ما مصابد لحلیم لور از دیساتیم جلدم و وی پرسا خودکم یعنی راش به سوریه آتیه گوهردم لی دس حالاتا دی فاکتو یا شامه آنکو هاتش او جیوکه ما مستچنار آنیا زمان بیدنگه درباره طیبت ایریشیم کل سر بندوه چیم وی یعنی او بحثا وزارت براوانیه دیکن لی تدنگ جوان لسر ایریشه که بنداوی بردوام دیکیج آلیه کومن چکدار یین ارتش آراتوی در نکتیه هلوست حکمتا شامه ما مستا عبدالحلیم تو چاوا دخوینه دوی در باره در؟
بله یعنی او شخواه کیمانی وک دسلات آگو هاتی دو سب شر اسد رونشتی که خود گراوی یعنی سرک امبیشن حرم ای دسلات داریه خستی دسخواه اش بولو یعنی کم زیده اگر چندین لگور به نلگور به سروریه وی والا تیجیتی خواسته اده اوک پرنسیف یعنی اش بولو یعنی الوست شامه تی خواستم آدن گرک امناس بکن تا کی هاتی سر دسلاته و چقیسی تکلیو ترکی رایه و چقیسی لاواز کرنا حسد بدلیوان یانجی بچوک کرن و ضعیف کرن رف بریا خسر و اف پروژه ها که هی لباکر روژلات سوریه چندین دوی بر جواندیه دی یعنی از نخوازم برم به وی آلیه که از بیجم یعنی هلوست جمعنکاری هی پرویه که لی او یک تی خوندن دی نوارو که ده که هنه که بدلیوان جی یعنی او جی نگله که ولو دلیوان بسر دوره ویگو آلوزی و پکتادان و شرط جهولی رابه يعني دماغ وراس هذا الشيء تقيسي نوك ارتشان اجتماعي وكبدارين اب سر تركيا ويانجي حكومه الدمكي اكو عبد الرحمن مصطفى يانجي ائتلاف وكواليسيون السوري اكو باش بلداي تركيا نوك ويلي امزان هفريزي هبو دماغ والادلب هو جندين كار هف بش هبون يانجي هفريزي هبو انها بيجن احمد الشرع هتا شد خوازي ولوه مسافته ونافبريد نافبراخو تركيا ده طيبت دولتين اميان راود دفري دوك سعودية وامارات ومصر وحطارة ديك اسرائيل جيباني بكتك وازنبه بقري دايما لسر روي عردي تهل وست نستن يعني امزان انا نزي بيتري شست جروبين تشكدار هي تشيب ارتشان اجتماعي سوري وغيري داي ابسر تركيا ويانجي ايدن حتى انا تكسي نكاري بوقت بي يعني لغوري دا خوازة هات الشيء احمد الشرع كو تشكي قدين و تفلي في وزارة برغيري اكو قدي غرافينه و دامزراندنه كسي حتى انا اقول ليك يعني تفنقك رادستي وان نكريه بولو ده سلاداريا ويش علي كيف لاوازي وكم اني زمانجي يعني لاواز بونا هر دو آليان چهار تشان اجتماعي دو گروپ خوي چكدار وك عمشات وحمزاد وانه ايكو ده توان كرنه وهر وها هسدجي قد ما اكو افشر بردوان بدنا براوان ده وزعيف ببن الهمبري ده سلاتا شامي ببر جواندي اوان ده لي اف نل ندري دي يعني نجري زيك و اي لشامي خودي غرافي دسلادار و دنجي خونك لبر ايريش و تربين اكو ارتيشك بياني لسرفي خاتك بس تام جي تركيا كو بيدن بي يعني ناب بيدن بي شام دماكو اف ارتيش ايريش عندك بالا فريوي اللي سر دعزماني في ولاتي دي بومبا باراني دك سيفيل هما بيج روجانا نابرا شهيد وبريندارا هن جبلي آلية لشكري أفقرك هالوسطك شامها بلي أنا شام دوي جي دي كو لاواز يعني نكار هالوسطة بستيني و افجي دباوريا من ده و سبا نباش بجبو شامي جبو حكومتك هفباش يعني سوريا تفضل الخبقري يعني وي سوريا تبدك و از نونرتيا سوري بكم دماكو خاكاويتي ارمانش كرن و هالوست نبي افيا نجريزي ناب و اف هالوست بردوان بي نها قلكي كرنجك و هالوستك جشام هبه
بله ما مستد چنار لگل بردوامی ایریشان در دورا بنده واتشرینه او ایریش و بندورا که تاوه لسر هرمین روزحالات افراده بکن چخواه پر جوان هرمان جو داعش هاتون روزگار کرن شانه این داعش دیسا چالا بده بره و به همبر روان ایریشان هلوسته که چاوه گره که جا آنی ناو نتوائی و به طایبت جو کواسیونه یعنی به افکاری آوان اف دفر هاتو برزگار کنن لی هم وقتی ایریشن کومن چکتار داعش سری خودی صدر دخن
شخوا روشی به استقرار و کاوسی ده یا جی فوضا ایده یعنی همو تشت مریل هیویه بی یعنی هر تشت دویجه متوقع یک جوان تشتی هری زیده بالکش و ایگو گلکی زیده مترسی داره او کو داعش خورده به و راستیش خورده به اید منطقه یعنی دو هرمه ده هرمه باکور و روشلاتی سوری ده اصل گلک قامپی کو داعش تیده بجینه گلک حبسی کو یعنی قوت داعش هری جوار یعنی هری رادیکال اصل دهندره و جگلک نتواج جگلک یا جگلک ولاتا یعنی جنسیاتی وان ای مختلف گشتک ده ورد ده حبسی دهنه فا اف روشا به استقراری کت بسبب که هر روشک شرد ریج ده که قصده مجبوره که قوتی خواه سفجی جي جو بتشكي سكين او بكشي نجي شر بفي شكلي منطقي دن ايكو غركش دا شوار باراستن في جاري ضعيف دك ضعيف دمينا ضعيف دبم جبوينا جي اف شرايا تاثير هري مزن لفينادك كو جارك دن داعش اصل قورت بكو جارك دن دس بچالكي انتحاري وتشكين بفي شكلي بك يعني تشالكي عمليات بفي شكلي بيرابم راستي جي تشتغو ولو قلكي مروجي فيمناكا او كو هلوستا يعني شيخ بو نظام چند دولت كواليسيوني دانا جدر في امريكا الحالقة بنتاغون و جدر في دولت دن يعني تشتغو بالكشا او كو يعني هلوستا كي ولو قلكي جديش بو راوستاندنا في شري هنا جي كسي خوشك ديار نكريا و طيبت جي كواليسيون جبركو اي هري زيدا بكواليسيوني ركار كريا و فداكاري مزن كر تضحيات مزن دا ونتني يعني من نتني منطقة خواج داعش باراس عين وقتي هسدي دنيا جداعش باراستي وحركة زانكو داعش تهديدكي عالمية يعني تروركي ناف نتوية أصل جبوي ناجي بهفر بكواليسيونير ياجب بنتاغونير دماو زيادة يكبي يعني موزي بهفر شر هاتي كرون خوين بهفر هات رجاندن تفلوي ناجيل برشافيوان هسه دي دناف شركي قلكي دجوار وبحق دي دنجي خو قلكي جدي نكرنا حيانا راسي جي اف اغو قلي كرد بجشتي جي فيروش قلكي فيمناكه نوفانا تشوت خوازن اتفاق وان بتركي راجبا قلكي كوير راستي يعني راستي و كردا بكن قربانا تماي اردوغان ياجي و وقت لازم هلوستكي باش ودينن حيا أنا هلوستك دانانينا يعني هلوستك يقولوا جديكو كارب في شاري بسكنين دانانينا يعني قلي كرت بالمجمل اللي هديا في ناي جوانا راستي يانا منطقة يعني منطقة كي قوشار لي هابي فوضاتي تهي منطقة قو فوضاتي تهابي حر تشتوارد تهدي يعني حر احتمال دردك في بيش و احتمال هيري دجوار وقرانجي أو كو جاركيدن داعش قو كرت بكو و داعش درك في
شروع یادت در باره گوتنین ترکیه ده که اوی بر پرسیاری داعش بگرن سرخه لاتنشت حکمت شامه. اف چه قصد پیکانه؟ او دکارن و باره حبس و گرتین داعش بگرن سرخه و دمی هرما خواستن و چه و بندور ببه که دوسیا داعش دست و در کفه؟
یعنی شخواه که کاری بایا و بری گشی در شر لهم بری داعش در جامعیری جی بگرتا؟ يك جي دولتين كو نتني دشري لهمبري داعش دي جينغر تفلو كود كواليسيون يدبو يك جي دولتين كو هيري پر داعش خدي كريه يعني بر پرسياري داعش مزن كشت بن حدود نيزيكي حدود تركي ده هاتن كشتن يا هاتن قرتن اوي قد بن حدود اوي دنم جدر بي كو قلك دركت يعني في علي ده ابدا تتشتكي بشارتي نماكو دیکلیا ترکی بدعش رجله کی اشکاری چه کرنا قامپی وان بگره چه بر درمان کرنا برینداری وان بگره لجام خوا خودی کرنا وان بگره مال باتن داعشی و روزی بو قز صحفی کی یعنی روزنامه فانه کی بیانی بو از بارد کم چوبو قامپی دگو کنگی و ترکی داعش جنی داعش کنگی ترکی ورز بو کو امکار ام درک بنو می آزاد ببنو داعش ودیسا خفره بکو داعش خلاص نبویو یعنی جوان گوتنا هیویوان گشتک دی ترکی دی راستی ف ترکی نشاری داعش کریه دولتا گوشاری داعش نکر به نکاره به وی نکاره به اکید وی نکاره به وان بقا یعنی تریکا ویجی یا جیم بیشن بقایا وی یعنی تشتی گول شوپا خوهشتی داعش ای گرتینه زاروکن جنن ارتخه به داعش عائله داعشن وی اکید نکاره به یعنی ملفی وان جی بگره دستی خواه اجبرگو ایگو راستیل دیجی داعش شرکرن تنی کرد دند به منطقه ده یعنی کرد ای کرد و ملتی به هفر مثلا بچن سوریانن فلانن اما ملتی به منطقه یعنی به هفدوره لهم بری داعش سکینن اما ترکیه نب حکومت آخون نب آخون شرکی جدی لهم بر داعش نکریه بالعکس دولتا هری و مرود کاربیج تا همه نمان دولتا تنی یا آگو او قصید استگ دای داعش فچاو دولتی که اوقاتی دستک داره بیج بگوی خودی بکو مزن بکو بلاف بکو و اجندات خواه لدوینا پلانا خواه لگوری وی چیکریه لگوری سرکفتنا داعش پلانا خواه چیکریه چاو اجاره کدن داعش تسلیمی ترکیه ورکرن و اف ملفایاب دست ترکیه ورمشاندن ابدا نپیکانم وحتى قبل بجوا قال لك يعني الدنيا يرجو سسرتك مزنبه وعجيبك مزنبك وأف ملفاتك بدت في تركيا ده
مومسا صلاح تبي هالوسطى خسرية ديمقراطيك وبارتين دنافضة بحصة كروان كودارن بندافي ونبدرية الورد كنكر إيرو دي صاب بحصة ديالوغا آليين كورديجي تيكرن ليه هنجي آليك دنافا هنا هنجيا سوري دايا كو أو سيوانا كومن تشاكدار ين أرتشانا تاوهي تيزانين هل وستك كردية قرتي جلو بيكانا درباري في جنجل بندافا تشريني دقاومة؟ نتاني الور لي درباري قفا كل السر كوبان يجيه كوبانداف وكدرجها هريمة وجهلاتة فرات تيدي تنجي أفهل وست إيروبي كان؟
تمام يعني نوع الوسط كردي دنج دنجي خو ديور دبي يعني و بربا يكبونو الوسط دار يعني مثلا بورتيون ماستر بي يعني وقل بخو بربا ها بوتيه و دنجي كي دنجي ون باش دكي يعني بورتيون بورتين ما هو اندبيجن يعني بورتين كرستاني قشتي يعني نبس بهندر سوري داجي و هم بزونه در وجوابه ده قشتي ده دياره كو هلوست كردي زنن قشتنا وي اوستي خطري كو بنده هره يا كو ترب سر كبه ده رجوابه او يا خطره كل سر بشوره سر بكره سر رجوات يعني او خطري يا كردستان زونن و ده بندوه تشي و ده كتان و كووني و هل وستاجي گواندي يعني گشتي جهان گشتي يجي و اي دولت النبنتوي كل قل امبجن امريكو يو قل اوروبا و كووني جورو نا گرينجا بس لي هل وستا كردي ديار دوه و كووني سركفتنا كردونا و او سركفتنا بنكبه و کردشی بدل جهان گشتی تمام دو و دمه معنا خود دولت نوبنتوی دیسا تخوازه دوباره که اتفاقی ها سوکس بی که بس ویاوی که شر را تنبونه کردان به کردش نه هشمندی ها که نه هشمندی ها بری ست سالیه و یک ریزی ها کردان نه یک ریزی ها پارتیانه بس یک ریزی ها کردان هبون و تنبون ها کردانه و دو شهر 13 سالان که کرد گشنه آسته که باندورا ترکیه لسر پارچابون ها رای کردی نه باندورا نگشته آرمانجه خواه که کردی نهاجی هلوست آوان بر با یک بونه داره
بله یعنی ام بیشم به هفوکه که بیشیش بو ام دیگین داویا برنامه ایرو از هلوست چه خاصا خود ده پیش کوه که اولویه که لسر روشا هیش بوره گرتنان بروا بردامامی ها ایشن لسر هرمه
نها که با هلوستا مگو گل بریار خدایی لی شر که تکرن نشره که بس ای حولیو که یا شره پارتیو که شره کردان گشتی یعنی دبردا تخوزه ترک بکردکی لواز را رونه یعنی تخوزه کردکی لواز را سرپاوله ورا نقاشه بکی وقت کرد چاو بیکنیان داده بری ست ساله و ترکی گشتی بکردان و به شیخ سعید و به امیجن به وانا سرکت و پش را کردان خوباندن تخوزن نفسی و سنوری دوباره بکن جبو و یعنی کرد گشنه و آسته که گرینگی ها یک بونا یک ریزی کردی هبونا کردانه
بله گفتارن جالوی داره دین دابی همجارا روژه سپاسی همیانن خودی کم تا روژه دن و مجاره که دن ببینند ناو خوشی ده به هیویه سبا روژه که آمو خوشتیانه